12 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan. Još prošle godine stigla je zamolnica italijanskih vlasti Višem sudu u Beogradu, u kojoj se traži da se privremeno zapleni 8 slika italijanskih majstora neprocenjive vrednosti. Sumnja se naime da te slike nisu vlasništvo Narodnog muzeja u Beogradu, jer nisu dospele u ovu ustanovu kao ratna reparacija, već prevarama kontraverznog antikvara Ante Topić Mimare. O sudbini ovih dela, o pravnom, istorijskom, diplomatskom i kulturnom aspektu ovog slučaja, danas u našoj emisiji govore moji gosti. Najpre da pozdravim gospođu Gordanu Grabež, operativnu direktorku Narodnog muzeja.
Dobar dan.
Dobar dan, hvala vam što ste ovde.
Dobar dan.
Sa nama je i gospodin Nikola Kusovac, član Upravnog odbora Narodnog muzeja. Dobar dan, gospodine Kusovac, i hvala vam što ste tu.
Dobar dan.
A tu je i moj kolega, novinar Večernjih novosti, koji je dugo istraživao, da kažem, ovaj slučaj, Boris Subašić. Dobar dan, gospodine Subašiću. Hvala i vama što ste izdvojili vreme za naš program. Čućemo takođe i snimak razgovora sa istoričarom, doktorom Milanom Koljaninom iz Instituta za savremenu istoriju. Moje ime je Ljiljana Mentus, a u stvari ja bih i počela ovu emisiju da čujemo šta je o ratnim reparacijama rekao istoričar dr. Milan Koljanin. Gospodine Koljanin, koliko je naša istoriografija uopšte proučavala oblast ratnih reparacija?
Ne može se reći da se naša historiografija nije bavila time, ali...
Ali o ratnim reparacijama koje je bivša Jugoslavija dobila posle Drugog svetskog rata, imam utisak da se malo zna.
Pa malo se zna, obično se tu govori o pregovorima Tito Branti i o tom ugovoru koji je zaključen i koji je trebalo na neki način da bude izvesna kompenzacija za ratnu štetu koju je Nemačka počinila Jugoslaviji u Drugom svjetskom ratu. Dakle, to je nešto što je obično u javnosti prisutno, ali razni aspekti ove teme nisu, nažalost. Ali treba naglasiti još jednu činjenicu. Naime, Srbija je bila poharana, da tako kažem, i velika šteta je učinjena i u Prvom svjetskom ratu. Dakle, pitanje ratne štete i reparacija koje je primila Jugoslavija posle Prvog svjetskog rata je također jedno zanimljivo pitanje koje je možda čak i manje obrađivano nego ovo posle Drugog svjetskog rata, i to ima naravno reperkusije do danas, jer komisija koje se bave recimo povraćajem arhivalija još uvek nisu završile svoje rade. Govorim pre svega o povraćaju arhivalija iz Austrije, odnosno iz Bečkog arhiva.
U čemu se u to vreme posle Drugog svjetskog rata sve isplaćivala ili kompenzovala ratna šteta?
To je dakle nešto što je trebalo da bude regulisano ugovorima o miru, znate, između pojedinih zemalja, i to je rešavano na taj način, bilateralnim ugovorima između pojedinih zemalja je to rešavano. Dakle, to je nešto što je Jugoslavija na taj način rešavala, s tim što je ona bila veoma blagonaklona prema nekim zemljama agresorima, na primjer prema Mađarskoj ili prema Bugarskoj, jer to su bile zemlje koje su također bile agresori. Međutim, eto, naša tadašnja vlada je bila toliko velikodušna da je opraštala nekim od tih zemalja ratnu štetu. Mada su one zaista počinile ne samo velike zločine, nego i odnele ogromna materijalna sredstva.
Kako se to tumači? Koji su razlozi bili?
To je nešto danak nekoj solidarnosti među zemljama narodne demokratije posle Drugog svjetskog rata, odnosno tom sovjetskom istočnom bloku u kome smo, eto, i mi, Jugoslavija nameravala da igra određenu, relativno značajnu ulogu, pa eto, to je i na taj način, ili recimo u odnosima s Albanijom, tu je isto velika pomoć išla iz Jugoslavije. To je bio danak tim ambicijama, velikim političkim ambicijama Josipa Broza Tita, koje su ostalo doprinjeli između ostalog i lomu sa Staljinom i svemu ono što se dogodilo posle 1948. godine. Da.
Da li je to znači da je bilo čvrstih pravila, objektivnih procena, ili je sve ipak se svelo na neku vrstu improvizacije?
Ne bi se reklo, znate, mada je po pravilu često se dešavalo da se procenjuje više nego što je stvarno, ali dobro, to može na neki način da se razume, ali u svakom slučaju postojala je, dakle, reparacijna komisija jugoslovenska. Postojala je komisija koja je procenjivala tu ratnu štetu, ona je procenjena blizu 50 milijardi predratnih američkih dolara koje je recimo počinila Nemačka našoj zemlji. Tu se radilo o ogromnim sumama koje su na različite načine kasnije tim bilateralnim ugovorima je dolazilo do određenih kompenzacija, ali ni približno onoliko koliko je ta šteta zaista počinjena. To je evidentno.
Beograd je pre svega, a i cela Srbija je bila razorena. Sve u svemu, po vašem sudu, da li je Srbija uopšte zadovoljena ratnim odštetama koje je primila?
Ne, daleko od toga, daleko od toga. Sad naravno da ne pominjem ono što se događalo 1999. godine, to je posebna priča.
Mislim samo na ovaj period posle Drugog svjetskog rata.
Kažem daleko od toga da je to i približno onome kolika je šteta počinjena, a naravno u mnogim slučajevima ta šteta je nenadoknadiva. Pre svega mislim na uništavanje Narodne biblioteke Srbije ili raznih brojnih drugih kulturno-umetničkih spomenika, to je prosto uništeno i to je nešto što ne može da se nadoknadi. Čak i da se platilo na neki način to, a nije plaćeno, to je prosto teško izračunati, naučeno izraziti tu štetu. Dakle, samo delimično je, i to veoma malim delom je nadoknađeno ono što je počinjeno od okupatora, dakle ta šteta koja je počinjena tokom rata.
Dela o kojima danas govorimo u emisiji Rečeno i prećutano, to su dela koje italijanske vlasti potražuju od Srbije. Federativna Narodna Jugoslavija je dobila 49. godine kao ratnu reparaciju na ime štete pretrpljene od nemačkih nacista i ostalih okupatora. Odštetu su Jugoslovenima dodelili organi američke okupacione uprave u Nemačkoj, koji su posle 45. godine upravljali Sabirnim centrom u Minhenu. Tu je čuvano zapaljeno umetničko blago koje su nacisti opljačkali širom Evrope. Vi ste, kolega Subašiću, istraživali, da kažem, ovaj slučaj i objavili ste više tekstova u Večernjim novostima, jedan još pre godinu dana, pa nam recite, molim vas, u kakvim okolnostima i kada je Jugoslaviji dodeljena ta kompenzacija za užasno velika stradanja, razaranja, pljačkanja i rušenja?
Pre svega moram da kažem da najveća razaranja je pljačku i sve ostalo u tom trenutku trpi Srbija. Znači, teritorija nezavisne države Hrvatske, izuzivajući opljačkana srpska dobra, nije pretrpela štetu na takve vrste. Dakle, ono što je bilo sabrano, što je bilo, podaci sabrani o pokradenim i opljačkanim delima bili su smešteni u 13 knjiga kojima je operisao i kontroverzni Mirmar, koji se pojavio u Minhenu tek 1949. godine. Njega direktno okupaciona uprava američka postavlja i kaže: slučaj, momak, ti ćeš da vratiš to Jugoslaviji. Zašto 49. To je ključno pitanje. Do tada je Jugoslavija bila 13. prase. Narodski govoreći, zašto? Pa zato što je to komunistička zemlja sa upravom koju je, to su svi znali, postavila sovjetska vojska. Međutim, posle svađe sa Staljinom...
Samo sekund, izvinite, ali gospodine Kusovac, čuo sam da ste vi izjavili da su do tada jugoslovenske vlasti predočile ogroman broj nestalih umetničkih dela, opljačkanih i od Jevreja i od Srba, ali su ti zahtevi sve do 49. godine ignorisani, valjda zbog druženja sa Staljinom, da tako kažem. Izvolite, kolega.
Kad sam pomenuo tih 13 knjiga, one moraju negde da postoje i dalje. Da li u arhivu Jugoslavije, da li u arhivu nekadašnje državne bezbednosti ili BIA. Bilo bi vrlo zanimljivo pročitati ponovo šta je to nama pokradeno. No, da se vratimo na temu, a tema je kako smo mi to dobili. Dakle, nismo mi otišli u Nemačku ovako đuture pa rekli, to je naše. Ne. Ardelia Hall, visoki službenik američkog State Departmenta za kulturu i naročito za povraćaj kulturnih dobara, lepo kaže da je to bilo, ajde i njima nešto da damo. To je vrlo zanimljivo šta smo mi dobili. Mi govorimo o Jugoslaviji. Jugoslavija dobija ukupno 166 slika. To je ono što Mimara šalje ovde. Ono što Mimara dobija, to je 5 ogromnih brodskih kontejnera od kojih je svaki zapremine 5 tona i s tim ide prvo u Montevideo, Urugvaj, gde inače dosta nacističke emigracije, a potom ide u Tanžer, neutralnu luku, i tamo trguje kao lud. Docni Amerikanci kažu da ih je taj mali prevarant iz Dalmatinske Zagore.
A ko je on u stvari, samo recite?
To se ne zna.
Ko je u stvari mimar?
Znate kako, obaveštajci, pripadnici, saradnici tajnih službi po pravilu nemaju biografiju, oni imaju legendu. On ima dve legende. Po jedno je bio tu momčić iz Dalmatinske Zagore koji je kasnije bio vojnik u Prvom svetskom ratu, moguće čak i sa brozom u tim specijalnim jedinicama koje su operisale, pa je bio ranjen, pa je otišao u nekakvu, posle rata u nekakvu slikarsku školu. Sve to zvuči sumanuto. Nema nikakve logike. Po drugo je, imao je neko drugo ime, po drugo je to Mirko Maratović, pa je napravio anagram Mi Mara Mirko Maratović i bio je narodski rečeno lopov. I oni Amerikancima i pre rata prodao nešto.
Ali zašto su ga postavili?
Znate,
Amerikanci
kako
su ga doveli, naravno, u Minhen, zar ne?
Pa naravno,
u sabirni centar.
To je pitanje koje možete da sagledate u filmu Treći čovjek, Good Luck and Good Night. Dakle, u prljavim vremenima, a zamislite rat posle 50 miliona ljudi mrtvo, Nemačka u ruševinama, imate hiljade tona umetnina po magazinima. I dali ste oglas u nekim lokalnim novinama, dođi, ko šta prepozna nek uzme. To je sumanuto vreme, ne možemo mi iz današnje pozicije da razumemo taj haos. Imate tu gomilu i nešto vratite, a nešto biste i da zadržite, ali da to niko ne primeti. E onda angažujete prljave ljude. To vam je kao što tajne službe angažuju kriminalce da ubijaju političke protivnike, izvode državne udare i to. E onda kad se uhvati taj neku država koja je angažovala tog čovjeka, kaže, nismo mi, to je ološ neki. Znate, tako se izvode i državni udari. CIA je bila specijalizovana za to. E, pa, baš zanimaro
se... Da li se to do te mere aljkavo, da kažem, radi da nema pisanih tragova, da nema dokumenata?
Pa gde ćete da ostavljate o takvim stvarima pisane tragove? O tim postupcima nema pisanih tragova. Znate kako, Mimara je živeo do 1987. mirno u svom šlosu, u zamku u Salzburgu. Mirno isleđivali su ga FBI, CIA, svi, i nisu našli mrlju na tom čovjeku. Ko smo mi da kažemo da je on pokvaren? O, to što mi ga nagađamo da on jeste bio pokvaren, pa oni koji su ga postavili znali su bolje od nas.
Sve u svemu, u Jugoslaviju tada stiže 166 lika, među kojima je i onih 8 iz italijanske optužnice, da kažem. 5 slika od tih 8 je kupio Hermann Göring, maršal Trećeg Rajha, 1941. godine u Italiji za veliki novac. Ono što sada svakog čoveka koji nije upućen u te radnje čudi, zašto Italijani potražuju nešto što su prodali? Pa kako vi to objašnjavate, gospodine Kusovac?
Kako objašnjavate? Nemoralom, totalnim nemoralom. Pa da kažem, strvinarstvom, kako god hoćete. Mislim, nisu svi Italijani takvi. Koleginica koja je, skoro smo se čuli sa njom, koja je obrađivala taj materijal, ona je Italijanka. Ona je Italijanka, ona se vata za glavu i pita šta se to radi ovde. Zašto ovo prihvate nešto što je do te mere besmisleno? Pri tome ona ima podatak, ovde se pominje o slikama 41. Ovo se vodi Tizian i tako dalje. On je kupljen još pre tih godina, pre rata. Göring je bio ozbiljan kolekcionar, to nije bila šaljiva ličnost. Znate, nije bio šaljiva ni na koji način. Nije onog trenutka kad su 6. aprila štuke nad Beogradom pravile veliku štetu, da nisu ništa drugo uradili nego Narodna biblioteka koja je izgorela. Možete izračunati koja je to šteta. To je ne srpska, ne jugoslovenska, nego civilizacijska. To što su napravili ne može se nadoknaditi. Umesto toga mi smo dobili mrvice, ali mrvice sa tog stola koji se delio tako kako se delio, pa u prvo vreme jer ste u nekom lageru nisu davali ništa, pa onda kad se pojavio jedan sumnjiv čovjek, o njemu ne bi trebalo ni da razgovaramo. To se nas ne tiče, to se Narodnog muzeja i današnje Srbije kao naslednika apsolutno ne tiče. kako se mešetarilo, šta se radilo. Ono što me boni, ono što ne mogu da shvatim, da mi sedimo za ovim stolom, ovde bi s vama trebali da sede oni koji smo izabrali da brane zemlju ili predstavljaju zemlju Srbiju. Ovde bi oni morali da vam odgovori kako je moguće da nekakav viši sud u ovoj državi bahato odgovori da nije dužan, donosi odluku, a nije dužan da vas pita, nije dužan da vas slušajte, to je neshvatljivo, i da ih niko ne pozove na odgovornost. Ja ne mogu, ali Narodni muzej ne može, ali moj premijer može, moj predsjednik može, moj ministar kulture može. Umjesto toga ministar kulture nismo dobili nikakav izbor, jer ni njega nisu dužni da obavešte, pa vas puštamo da radite kako hoćete, jer nismo dobili obaveštenje. Ne može ministar kulture to da izgovori, mora da stane na braniku toga i da brani, jer to je vaše, gospodine. To je moje, to je svih građana Srbije. Ne može se tako atakovati na to.
Upravo hoću da pitam vas u vezi ovih slika 8 koje potražuju italijanske vlasti. Da li u vašem muzeju, gospođo Grabeš, postoji dokumentacija odakle su te slike, da, kako su dobijene? Da li se zna da je Gering to platio?
Ne, narodni.
Jel se zna poreklo tih slika?
Ne, Narodni muzej to nije. To nije pitanje Narodnog muzeja. Narodni muzej je te slike dobio, on je čuvar koji je dobio slike od reparacione komisije i postoji dokument kojim smo mi primili ta dela i toliko je tome. Narodni muzej se nije bavio poreklom tih dela, niti je to pitanje za Narodni muzej. Mi smo ga dobili od države FNRJ, a sada Srbije.
Tu postoje, kažu, cela zbirka reparaciona u Narodnom muzeju. Da. Koliko ima?
Reparaciona zbirka ima 50-ak dela.
Je li se nekad ranije desilo da je neko tražio?
Ne, ovo nam je prvi put. Ovo nam je prvi put. Te se nadam da ćemo se dobro pokazati na prvom primjeru.
A da li, pitam ovde sve i sagovornike, da li vas čudi što Italija sada, posle 60 godina, potražuje ta umetnička dela? Navodno su delikatne bile posleratne okolnosti, pa su ih u tome sprečavale.
Dozvolite, pošto sam ja imao uvid u deo obrazloženja tog italijanskog tužbenog zahteva, po kome se već vodi krivični postupak u Italiji.
Protiv, navodno, 4 italijanska i 2 srpska državljanina, zar ne?
Tako je. Ja ne bih pominjao njihova imena. Jedna osoba je bivši visoki službenik Narodnog muzeja i kosilo bi se s načelom nevinosti. Da ja sad citiram neko tužilaštvo u Italiji koje hoće da italijanski sud odluči da su slike koje je Jugoslavija, danas Srbija, dobila kao ratnu odštetu njihove. Mislim, stvarno nema sukoba interesa. No, ono što je bitno, oni su napravili jednu debelu knjižurinu kao telefonski imenik da zasene prostotu, pa su unutra trpali sve moguće dokumente i prešli su se u jednoj stvari. Tamo su stavili lepo priznanicu kojim je Feldmaršal Gering, ozbiljan čovek, vazduhoplovni as Prvog svetskog rata, vrlo ozbiljan i obrazovan čovek po pitanju umetnosti, platio kešom porodici Contini Bonacossi preko antikvara Venture, vrlo skupo je platio te slike. Znači, trgovina je potpuno ozbiljna, nema tu nikakve otimačine.
Kažu da je bilo to 41. godine.
Ma kakvi?
Pa to da je, su, postoji bilo sumnja.
Ne, ovo je potpuno legalna trgovina, ako se dobro sećam, nemojte me držati za reč da je to neka 38. 39. godina. Gering je naravno imao povisoku platu, jel, u Rajhu, i nije žalio, a ne može onda otima od svog glavnog saveznika, to je sumanuto. Znate, Italijani, mogu bih ja da citiram i našu narodnu poeziju, Latine su stare varlice, ima u tome nešto. Znate, oni vrlo pažljivo...
Da bi bili nježni.
Da. Oni su vrlo pažljivi kad koriste termine. Oni nigde ne kažu fašistička Italija, oni samo govore nacisti oteli. Čekaj, kako su oteli? Pa u tom trenutku su oni glavni saveznici.
Pa to je politika piše. Vidite, to je politika piše ovih dana.
To je sumanuto i govori i o njihovoj... Oni ili imaju zlu nameru ili nisu išli na istoriju u školu ili su bežali.
Ali još je čudnije to što je tokom 2004. a 2005. godine je održana izložba 2004. pretpostavljam da je sve vreme tako pripremana. Dakle, održana je izložba u Bariju i Bolonji od Karpaća do Kanaleta, italijansko umetničko blago iz Narodnog muzeja u Beogradu. Tako se zvala. Izložba je naravno organizovana na vrlo visokom nivou. U realizaciji su učestvovali i ministarstva jedno i drugo, i stručnjaci, i osiguravajuća društva, banke, policije, carinici itd. itd. Jako je zanimljivo i čudno zašto niko, znači pre više od 10 godina, nije uopšte spominjao da je vlasništvo sporno. Je li vama bilo šta poznato?
Ne.
Gospodin Grabeš, da je bilo kakvih problema bilo dok je ne. To pripremano?
Ove, ne, nije bilo nikakvih problema. Ne.
Pa kako vi sad to kako vi tumačite tu naknadnu dosetku?
Pa ja ne bih znala da vam odgovorim na to pitanje, ali pretpostavljam da je pitanje za kasnale pameti, da se neko opsetio kada je video neka od tih dela, da je onda došao na sjajnu ideju. Da potražuje ta ista dela. Potpuno neutemeljeno, naravno.
Ma u kakvim okolnostima je tada održana ta izložba? Kakve su bile kritike?
Izložba je, kao što je Nikola malo pre pomenuo, naše kolege iz Narodnog muzeja su zajedno sa italijanskim kolegama sa istoričarima umetnosti radili na pripremi kataloga zbirke italijanskih umetnika. U ceo projekat se uključilo, naravno, i ambasada Italije, čitav tim ljudi je radio na tome, obe strane bile uključene u realizaciju što obrade materijala, što posle realizacije izložbe. I nije bilo apsolutno nikakvih problema, zle krvi, niti bilo čega tome.
Slike su naravno vraćene.
Naravno.
Samo da vam kažem, vi ste napravili jednu tipičnu grešku. Da je Narodni muzej vlasnik. Narodni muzej nije vlasnik,
nije Srbija, on je čuva. Republika Srbija,
bilo bi divno da je Narodni muzej, koji je inače slabo plaćen za čuvanje tog blaga, da je vlasnik, on bilo je poprodao povremeno nešto i uživao u benefitima od onoga što bi mogao da podeli. Dakle, ne, nego jedan slabo plaćeni čuvar koji je do kraja pošten, do te mere pošten, da je sav taj materijal Italijanima dao u ruke. Pazite, to vam je odgovor na pitanje do koje mere ide naše poštenje. Dakle, ovde treba dokazati da je Gering, a to uradi naša novina. To uradi, slušam neki, mislim se zove kulturni dnevnik, može biti da se bavi kulturom, ali je nekulturan. Jer onaj koji govori o tome se pojavljuje kao sudija koji sudi Narodnom muzeju, to preki sudija, tako nastupa, morate da mu date obaveštenje, kome morate da date? Vaš obraz je čist. Narodni muzej je najčistije, najdivnije biće koje može biti.
Ali ovo je prevashodno sudska stvar u ovom trenutku, zar ne?
Ovdje me zabrinjava me ponašanje onih koje smo mi izabrali da brane interese Srbije. Ne mogu da shvatim da postoji viši sud koji donosi odluku, a da nikoga ne pita, da se ne obraća, da ne traži informaciju, da ne pita ovog čovjeka, da ne čitaju knjige. Sve je objavljeno u toj knjizi koja je ovde na stolu ispred Subašića, stoje svi podaci kako su te slike, čije, odakle, kako kupovane, kako dolazile. Pa zar je šteta, zar je ružno nešto urađeno što je ne znam kojim, kakve god da su mahinacije, to nas se ne zanima. Ne zanima nas kakav je taj mimara. To se nas ne tiče. To je stiglo kao reparacija do jednog silno oštećenog naroda. Došlo je da se malo štete, a i to mrvice. Kune vam se, to su beznačajne stvari. Ja se čudim da Italija, koja ovog materijala ima u ogromnim količinama, to za njih apsolutno ništa ne znači. Tako putra, vi ste rekli neprocenjiva. Kakva je neprocenjiva? Vrlo su procenjiva i njihova vrednost nije takva. Hoću to da vam kažem, da bi se vi sad oduzeli od toga. To ima svoju... Pa me čudi ko uopšte to pokreće. Čudi me koji je nemoral tih Europejaca kojima mi ponosimo se kad otvorimo neko poglavlje. Baš me briga za poglavlja. Nego se stidimo toga da se mi pre takvim ljudima nemoralnim danas postavljamo i trebamo da razgovaramo. Kakav je njihov moral da traže nešto što je lepo kupljeno, a mi dobili od najvećeg neprijatelja srpskoga, ne srpskog, pardon, to je bila Jugoslavija, takva kakva je bila, koju su 6. aprila bez objave rata oštetili na neviđeni. Nismo ni žrtve prebrojali. Mi ne znamo ni koliko je ubijeno ljudi 6. aprila.
Mi to nismo prebrojali. Šta piše u optužnici? Je vama poznato, gospodine Subašiću? da je navodno Mimara prevario saveznike.
Da, zaista. Ti siroti saveznici koji su imali OSS prethodnicu CIA, koji su pobedili jednu vrlo ozbiljnu vojnu silu, koji su preuzeli istog trenutka nemačku obaveštajnu službu, sektor istog, pošto je odmah posle Drugog svjetskog rata počeo hladni rat, njih je prevario neki sitni prevarant, dajte, mislim, on...
Dobro, ja vas pitam šta piše u optužnici, izvini.
Šta, u optužnici, dakle, to je tužbeni zahtev. Ja ne znam šta piše u italijanskoj optužnici, tačno, ne mogu da citiram, ali ono šta sigurno piše jeste zašto su optužene nove osobe, a to je da su optuženi za dela koje proizlaze iz delikta krađe i pronevere.
Jel se vodi istraga ili su već optužene?
Oni su već optuženi. Čim se vodi krivični postupak, i navodi se da imaju advokate.
Mislim sam da li im je već izrečena presuda.
Ne može da bude izrečena bez naše asistencije. Ali njima je potrebno, sad ja nisam pravnik, ali se malo konsultujem, njima je potrebno da osude te ljude, makar i u odsustvu, da bi time dobili potvrdu da je nešto kradeno. A moram, da bi razumeli zašto se sad tuži, a ne ranije, to je pravno pitanje. Dakle, Srbija do 2004. nije ratifikovala jednu evropsku konvenciju, znači ona je u stvari 9. oktobra 2003. Srbija ratifikuje konvenciju koje se bavi delima koje potiču iz pranja, traženja i zaplene, od uzimanja prihoda stečenih kriminalom. Dosadna formulacija, ali ta konvencija stupa na snagu 1. februara 2004. Od tog trenutka Italijani smatraju da stiču pravo, odnosno tužiloštvo u Bolonji, da ne generalizujem, smatra da stiče pravo da tuži Srbiju. I tu je caka, kako baš tada ulazi izložba, izlazi cenzori te izložbe, da upotrebim nestručnu reč, ali vrlo tačno, italijanski su vrlo veliki stručnjaci, tačno su znali šta unutra ulazi. Ove osobe koje su optužene, optužene su zato što
govorite
su...
Govorite o dva srpska i četiri italijanska građana.
Tako je. Upravo ti kontrolori su optuženi. Oni su ljudi u već u ozbiljnim godinama, pitaj Boga da li su živi. Ali, i to je... Ja neću da spekulišem zašto su oni na optuženici. Oni su kao pustili da slike uđu unutra, pa su ih pustili napolje. I time su počinili krivično delo. Mislim, to... čudo nisu i ekscelenciju Antonija Zanardija Landija.
Ali sve osim u Italijani moraju da dokažu da je Mimara prevario.
To bi morali, ali u tom slučaju oni ne mogu da tuže
na
nas.
Kriminalan način, ako već je u pitanju ta konvencija.
Čekajte, samo trenutak. Ovo mora, vrlo je važno da citiram pismo Ardilije Hall, one pomenute američke službenice State Departmenta od 15. augusta 1956. godine. Tada je Italija već članica NATO. To su saveznici, to je vrlo važno imati u glavi. I jedan gospodin Siviera je izneo za italijansku štampu podatak da je Jugoslavija dobila 25 tona italijanskih umetnina. To se takva galama digla u Italiji i sad povodom toga piše Ardilija Hall, on u stvari traži ove iste slike za jednu porodicu. Da ne bude da je moja zla namera, moram da pročitam citat, bit ću brz. Pošto su šest, ona piše svoje vladi, pošto su šest slika procenjenih na 231.000 dolara, znači nisu beskonačno vredne, i potraživanih od strane Italije, uručeni Topiću, bojim se da će italijanska vlada moći tužiti SAD ako gospodin Siviero bude hteo dovesti u nezgodan položaj SAD i graditi politički kapital protiv Jugoslavije. Francuska vlada je pokazala strpljivost u vezi nas, pošto su i Francuzi nešto tražili. Kako god, ako Rothschildi dođu do saznanja da su slike velike vrednosti bile izgubljene greškom, mogli bi nas tužiti. Iz njihovih poslovanja sa SAD, o kojima imam saznanje, izvukli su sve prednosti. To je pisala Cordelia Hall, visoki službenik američkog State Departmenta. Ja ne bih ništa dodao, slušalci mogu sami da zaključe odakle vetar duva. Da li je ovo privatna inicijativa?
this heart of mine, risk my life, follow it every time, ride the waves into the wild.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene. Udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Voli. Smej se, budi srećan uz Karizmu.
Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim rukama.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se.
Da mi daj, da mi daj, daj, da mi, da mi daj, oh, oh, oh.
U prodaju.
Eko.
Progovori, protiv nasilja se izbori.
Makar, na DTV smrdi.
Jedna od tri Romkinje je žrtva nasilja.
Jek, katar trin Romnja si mrdi.
16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama. Progovori.
Vi slušate emisiju Rečeno i prećutano. Govorimo o potraživanju od Italijana 8 umetničkih slika koje je Jugoslavija dobila kao ratnu odštetu. U našem studiju su gospoda Nikola Kusovac, član Upravnog odbora Narodnog muzeja, njegova koleginica iz Narodnog muzeja, operativna direktorka Gordana Grabeš i moj kolega iz Večernjih novosti Boris Subašić, koji se bavio ovom problematikom. Ja predlažem da čujemo sada snimak razgovora sa gospodinom istoričarom, doktorom Milanom Koljaninom.
To je nešto što je bilo regulisano savezničkim propisima, znači nešto što nije ništa, nešto što je naša vlada, da tako kažem,
izmislila,
naša vlada,
da.
Nego prosto, jeste, nego to je prosto nešto što je bio deo dogovora velikih saveznika, jer evo u finalnom aktu Pariske mirovne konferencije, dakle 46. jedno posebno dodatku o nemačkim reparacijama, bilo je predviđena mogućnost da se predmeti koji ne mogu da se restituišu, a ne mogu da se pronaću, da mogu da se zamene ekvivalentnim predmetima. Znači, to je na visokom savezničkom nivou procenjeno da ti 90 slika mogu na određeni način da budu, da nadoknade ono što je odnešeno, uništeno i tako dalje. Znači, to je nešto što je potpuno legalno i po svim normama međunarodnog prava učinjeno, znate, tako da tu nema nikakvih nejasnoća. Dakle, ne mogu da ulazim potpuno u meritum, pravni meritum stvari.
Da li postoji valjana dokumentacija o tome?
Kažem, ja ne mogu da ulazim u meritum, pravni meritum stvari, zato što nisam upoznan potpuno sa pravnom stranom celog slučaja. Nadam se da naši pravni stručnjaci da vode o svemu tome računa, ali svakako bi trebalo da budu konsultovani i između ostalog istoričari, dakle oni koji se bliže bave ovim pitanjima i prakse i dakle sve ono što je vezano za Parisku mirovnu konferenciju, za pregovore o reparacijama posle rata, dakle tu celokupnu dokumentaciju treba, ako ja smijem da savjetujem nekome nešto u tom pogledu, treba je pažljivo proučiti zaista i sa svim, ja verujem da su valjani argumenti na našoj strani, tako da je to, eto, prosto to je neki moj komentar. One jesu poreklom uglavnom iz Italije, ali one su s druge strane bile deo te Geringove kolekcije koja je nastala na razne načine, naravno.
Kao istoričaru, da li su vama poznati uopšte slični primjeri da se vraća ono što je bila kompenzacija za ratnu odštetu?
Ne, ja ne znam za takve slučajeve. Naravno, znam za povraćaj umetničkih predmeta za koje su
opljačkane,
zakoniti vlasnici, znate, koji su nezakonito otuđeni. To je onda jasna pravna situacija. Ovdje je također jasna pravna situacija, koliko sam ja upoznat sa svim okolnostima, dakle u ovom smislu kome sam rekao, dakle to je nešto što je doneto, ta odluka je doneta na savezničkom nivou u skladu sa jednom od odredbi Pariske mirovne konferencije koja se ticala nemačkih reparacija, tako da je ovdje situacija, čini mi se, potpuno jasna.
Ali, gospodine Koljanin, kako vi tumačite ipak da je sud pribegao ovoj radnji, da kažem tako?
To sad ne mogu da uđem zaista u motive suda. Možda je njihov motiv da, eto, da, što bi se reklo, da probaju, pa sad ako uspeju da, eto, da dobiju te. Svim što bi to bi bio zaista presedan i onda bi se time zaista otvorila Pandorina kutija koja, bojim se, da bi se teško zatvorila kasnije.
Sve o samo šta vi predviđate, koju sudbinu će doživjeti umetnička dela iz te Geringove zbirke, a koja su trenutno u depou Narodnog muzeja i da li to ima bilo kakve veze sa pokušajima prepravljanja istorije?
Pa na neki način da. I u istoriji ne bi trebalo da postoje takozvane bele mrlje. Sve bi to moralo da bude ipak istraženo. Ali naravno i ovo sve što se događalo sa umetničkim blagom, jer malo da se negde, da tako kažem, da ispliva negde neka priča, neka kolekcija koja je nastala, ostalom svi znamo za nekoliko takvih slučajeva poslednjih godina, ali što se tiče ovoga slučaja, mislim da su stvari ipak jasne i da ako bi se išlo protiv, i to bi značilo na neki način zaista reviziju rezultata Drugog svjetskog rata ako bi se to na ovaj način razrešilo, odnosno ako bi eto, Srbija bila prinuđena da vrati te umetnine.
To je bio dr. Milan Koljanin, istoričar, a ima puno misterioznih stavki kada govorimo o ovoj temi, o sudbini 8 ovih umetničkih slika koje Italijani potražuju. Rekli smo da su one bile već izložene u Italiji, da nije bilo nikakvih problema što se tiče njihovog vlasništva, da je prošlo više od 70 godina i oni su se odjednom setili da te slike potražuju, da smatraju da je to italijansko kulturno blago koje njima pripada. Ono što je još zanimljivo, te slike nikada nisu bile skrivane. Oni su posetioci, je li tako, gospodine Kusovac?
A Italijani su proučavali zajedno s nama, radili na tome. Uspud da vam kažem još jednu dosta važnu stvar. 70 godina čuvati neki materijal nije bez para. Vi ulažete u to ozbiljna sredstva. Mi smo to državali, vodili brigu da ne propadne, branili od oštećenja, od svega drugoga. To, svaki predmet kad uđe u muzej košta i to se plaća. I kad bi izneli te račune, plašim se da bi bili veći ovi naši zahtevi, da kad bi uzeli te slike da nas obeštete za ono što smo mi uložili u to, u kataloge, ovo smo sve mi plaćali, nisu to plaćali Italijani, oni su nam pomagali jer su istraživali svoju istoriju umetnosti. Ali da vam kažem dokle ide taj bezobrazluk o kome se radi. Znate, kada bi otvorili ovo pitanje kako ga oni otvaraju, da im se vrate ova dobra, kako ćete odgovoriti na niz pitanja? Šta mislite kako je Louvre nastao? Šta mislite kako je nastao svi ti British muzeum? Zašto Merlina Merkuri nije uspela niti za jotu da promeni stav britanske, odnosno Gordog Albiona, koji je opljačkao, to je pljačka, koji je opljačkao se Akropolja, odneo mermerne ove reljefe, drži ih tamo, izlaže, ne pada im na pamet da ih vrate na lepi Akropolj gde bi one bile pravo ili stojele kako treba. Moram da kažem, pola onoga je Napoleonovska što drži Louvre popljačkala negde po belome svetu i tako dalje. Što mislite da je madridski Prado nastao nešto bolje? Šta mislite šta je sa Kunsthistorischem, da je on nastao, a da nije to imperija velika austrijska Habsburška skupljala po svetu kako je stigla? Oni su lopovi, a ne mi.
Ali
mi smo samo
obeštećenje. Ali u Narodnom muzeju, zar ne, oni su zakonito vlasništvo Republike Srbije.
Još jednu stvar
svako
da vam kažem.
Tako?
Da vam govorim, ovde ste pomenuli, neko je pomenuo prvi rat. Narodni muzej ima svoje inventarske knjige. U te inventarske knjige ne može biti ništa uneto ako ne piše odakle,
korek,
čije, kako. Dakle, mora da stoji. Ali govorim, kad smo došli posle rata, kada su stradanja Narodnog muzeja jednaka kao stradanje srpskog naroda. Znate, mi nismo čak mogli ni rukom da pišemo, nego smo imali jedan gumeni pečat i vi čitate i pregledate stranice i stranice inventara. Nije zatečeno. Jedino što se te knjige mogu uporediti, to je groblja naša vojnička kad odete na Zajtenlik ili samo tako Krstače, pa nema Jovanovića, pa nema Petrovića, pa nema 20-godišnjaka, tako isto Narodni muzej. Dakle, ta naša stradanja su neviđena. Ne, i sad mrvice koje su došle kao neko obeštećenje, neko hoće i to da uzme. Pa zato vam govorim da je pitanje nemorala strašno. Strašno. To osjećanje nepravde, ono što vas boli, što pitate gde vidite, gde hoćete, s kojim ljudima hoćete, kakav je njihov moralni stav. Ja želim da budem s moralnim i časnim ljudima, znate. I ne pristajem na ovakve razgovore.
Ali ukoliko se utvrdi, ukoliko postoji dokumentacija, a vi mi sad pomozite u ovoj logici da su slike pripale Republici Jugoslaviji u to vreme, sada Srbiji, legalnom odlukom kao ratna odšteta, one nikako ne mogu biti predmet pravnog spora. Jesam ja u pravu, ovako kao laik? Pa, postoji li mogućnost ipak, po vašem nekom sudu, po vašoj intuiciji, da te slike ipak budu vraćene?
Ja sam silno uplašen. Ja sam gotovo siguran.
To vidimo da ste vi uplašeni.
Ja sam gotovo siguran prema našem ponašanju. prema onom kako se držimo, kako ne nastupaju oni koji moraju da vam budu sagovornici, nego se spali na Subašića, na Grabežovu i mene. Ovde mora da stoje oni koji brinu o blagu Srbije i onome što pripada ne Srbije, ne srpskom narodu, nego građanima Srbije. To je naše vlasništvo. I taj neko mora da ovde sedi, a ne mi. Oni moraju da odgovaraju. Šta će nespešna Grabežova? Šta mogu ja iz Lapeli, matori kustos muzeja koji već na kraju života, šta se uzbuđujem, šta mi sve to treba, znate, najbolje je dići ruke, ajde, nacite, bacite, uskred, još ću sad karikirati stvar do kraja. Narodnom muzeju, kad uzmete neki predmet, skidate mu brigu s leđa. Ovi moraju manje da čuvaju, manje da brinu, manje da rade. Dakle, obrnut je, a umjesto toga se uzbuđuju. Zato što ste rekli da se mi držimo kao milo mi je što mi imamo osjećanje vlasničko. Ma da ja, dok bio sam pola veka sam proveo u Narodnom muzeju. Trudio sam se kad god sam mogao da u onoj, tamo ima poslednja rubrika kad jedan deo predstavljate, da kažete ko je vlasnik predmeta. Kad sam ja radio kataloge, nikad nije pisalo vlasnik narodnog, čuva se u Narodnom muzeju. Tako. Čuva se. To je, mi smo čuvari narodnog blaga. I onda kad to izneverimo, onda smo izneverili sve.
Vi ste, gospodine Subašić, u jednom trenutku rekli da se u tim zamolnicama i optužnicama nijednog trenutka ne spominje fašistička Italija, nego se govori o Republici, da je ratna odšteta od nacističke Nemačke, je li tako?
Evo, samo da vidimo, ako nađem samo ovi gomili papira, ali kaže, dobro, dakle, u ovom zahtevu tužilaštva iz Bolonje kaže se da su nacisti odneli u periodu 36. do 45. stvari iz Italije. To je eventualno moglo da se desi u 43. godine kada je fašistička Italija kapitulirala. Italija ima običaj kad prigusti da promeni stranu, ali to je već stvar istoričara i njihovih analiza. Ali ono što je činjenica da je dotle bila deo sila osovine. I to vrlo važno. Podsjetio bih možda mlađi sad ne uče to u
istoriji. Pola Jugoslavije je bilo u njihovom posjedu.
Tako je. I Srbija je čak bila neposredno italijanska okupaciona zona, oblast Metohije je bila okupirana od strane Italijana, kao što je na istom mestu gde je danas nadležan italijanski KFOR. I tamo ono gde su goreli oni naši manastiri, pa Bogorodica Ljeviška i tako to. Znate, kad vam nešto gori, a zašto ste nadležni, onda ste malo i krivi.
Ali hoću da vas pitam, da li vi imate utisak da je u pitanju ipak pokušaj revizije istorije, da, baš na osnovu
apsolutno.
Tog...
Ovo nije jedini. Istorija se revidira neprestano. Izvinjam se, ceo dokazni, takozvani dokazni materijal potiče iz predsjedničke biblioteke Williama Clintona, Billy Clinton, predsjednik Amerike. A taj čovjek je uoči napada na SR Jugoslaviju, preciznije na Srbiju, rekao da je Srbija izazvala i prvi i drugi svjetski rat. Dakle, to su objavile sve moguće američke novine. Čovjek rekao, evo ti Srbi, ta stoka jedna, izazvali dva svjetska rata u sklopu ratne kampanje. To je strašno. I to je revizija istorije. Doktor Slobodan Vuković, vrhunski sociolog, je napravio jednu knjigu koja se neprestano širi, prepuno citata o to, dakle, o reviziji istorije.
Sve u svemu, evo, na samom smo kraju emisije, ukoliko dođe do spora sudskog, koji sud je u tom slučaju nadležan?
Ja bih rekao da bi najbolje bilo da je sud naroda. To je bilo najbolje, znate. Sudovi su sudovi. Ako su ovakvi kao ovaj naš viši sud, kako on sad radi, bolje da se na njih ne oslanjamo. Oni su antinarodni sudovi.
Dobro, vidjet ćemo kako će
ja
on
vidim,
da radi.
Već vidim, vi ste dužni da tako malo to umirite, ali ja već vidim po ponašanju da sude antinarodni.
A šta vi mislite, gospođo Grabež, kakvu vi sudbinu, ako možete da govorite i u ime vaših kolega iz muzeja, kako vi sudbinu predviđate? Da li se pribojavate?
Mi se samo nadamo.
Nadate se da će biti sve u redu?
Ne, nadamo se da ćemo zauzeti ispravan stav. Nije to stvar bivanja u redu ili ne bivanja u redu. Nadamo se da će država zauzeti odgovarajući stav i da će ova vrsta zahteva, zamolnica i u bilo kojoj formi da takav tip, onako, zahteva stiže u Republiku Srbiju biti odbačen bez razmatranja, zato što ja ne vidim uopšte razlog da se bavimo takvim takvim zamolnicama.
Pratit ćemo sudbinu, da kažem, ovog slučaja. Hvala vam najlepše što ste danas bili sa nama. To je bilo sve u današnjem izdanju emisije Rečeno i prećutano. U ime ekipe koja je realizovala emisiju, pozdravlja vas Ljiljana Mentus. Hvala vam na pažnji i želim vam prijatan dan.
Ja nismo ništa prećutali.
Radio Beograd 2.